Wabadde wa kasatira omukabuka k'eganda ekiri mu ggombola y'ebigasa mu disitulikiti y'ebukoma nsimbi enjuki bwe zizinze akabuga ako gye biggweredde nga zirumye abantu era omwana w'essomero omu akoseddwa nnyo. Enjuki zibadde zikaayi ziyingiridde obuduuka, amayumba g'abantu, mpozzi n'okwetala mu kabuga ako nga ziringa zebawendudde obuwenduzi. Kaya Bula Patrick, speaker wa gombola y'ebigasa agambye nti abatuuze kumpi buli omu akumye omuliro okunyookeza enju ye okugoba enjuki ezo ng'ate ye omwana gwe ziyisizza obubi ategerekeseeko lya Nanyiti ng'asomera ku ssomero lya gavumenti erya Kigumba Primary School. Abatuuze bawanjagidde omukugu wa disitulikiti y'ebukoma nsimbi avunaanyizibwa ku biwuka naddala okulunda enjuki asomesa abantu ennunda y'enjuki entuufu nga kiteeberezebwa nti waliwo abazirunda okumpi n'abantu ekintu eky'obulabe nnyo. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'enjuki zirumba abantu ebukoma nsimbi n'omwaka oguwedde zaasalako ekkubo omwasanjala ebiva essemba bula okudda ebukoma nsimbi okuliraana amaka g'omwami wa Kabaka Omumuze owa ggombolo ya Mutuba 22 Kitanda Ssenyonjo Abbas Mukomazi era entambula yagootanira nnyo mu budde obwo.